Hello.
Podcast Network Asia.
Selamat datang di AS Talk. Anissa Steviani Talk, podcast mingguan. Temanmu berbagi cerita seputar parenting, keuangan, dan perempuan yang relatable dan semoga bisa mencerahkan. Karena setiap cerita pasti punya makna. AS Talk didukung oleh Podcast Network Asia. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang podcast lain dan juga network, ikuti Podcast Network Asia di media sosial atau kunjungi situs webnya di podcastnetwork.asia. Didukung juga oleh Podmetrics, cara termudah untuk memonetisasi podcast kamu. Daftar sekarang gratis di podmetrics.co. Hai.
Halo Bandung, ibu kota
Ini edisi 17 Agustus ya?
Periangan sih.
Ibu kota Periangan.
Ibu kota Periangan.
Aduh, fals banget.
Gak enak ya kayak.
Kenapa ya nyanyi halo Bandung aja fals?
Tapi kan walaupun suara akunya fals gitu, kamu kan bisa beradaptasi kan dengan suara jeleknya aku?
Enggak juga sih. Makanya aku lesin nyanyi. Sulit ya beradaptasi dengan orang yang nyanyinya fals, jadi aku lesin nyanyi gitu. Kenapa ngomongin adaptasi?
Ya karena kita memang mau ngomongin adaptasi.
Okay.
Bagus gak tuh bridgingnya?
Enggak sih, kurang.
Wah, tapi udah mencoba bridging tadi.
Iya, oke. Bisa lah. Boleh. Tapi lain kali coba lagi yang lebih baik ya. Jadi gimana, mau ngomongin apa?
Ya kita mau ngomongin adaptasi sih.
Kayaknya kita pernah ya dulu podcast ngomongin adaptasi pandemi ya. Hal-hal yang berubah saat pandemi itu kayak kita
bener.
Pernah.
Sebelum dan pas pandemi dan akhirnya saat ini gitu setelah pandemi ya.
Bedanya apa gitu ya, kita udah pernah tuh. Jadi kalau adaptasi pandemi kita gak bakal bahas lagi lah ya. Kita akan bahas adaptasi dari berbagai sisi. Karena adaptasi ini sadar gak sadar kita tuh sering lalui ya.
Jadi gak apa ya, kita tidak menyangka, tidak merasakan sebenarnya kita tuh beradaptasi gitu.
Kayak misalnya anak masuk sekolah aja kan adaptasi. Yang adaptasi bukan anaknya doang, ibunya juga adaptasi, punya anak sekolah, ayahnya juga adaptasi misalnya nganterin anak sekolah. Jadi adaptasi itu gak mesti orang yang menjalaninya aja, orang di sekitarnya pun beradaptasi gitu. Kayak kamu beradaptasi di kantor baru, dan sebenarnya teman-teman kantor baru juga
beradaptasi
sama kamu gitu kan.
Beradaptasi untuk mendengarkan aku bernyanyi gitu ya.
Kamu di kantor nyanyi ya?
Iya. Terus suatu saat nih ya, aku mau cerita nih. Aku pernah nyanyi di depan CEO. Ulang tahun CEO aku kan.
Iya. Kalau itu kan manggung, ceritanya manggung. Meskipun fals tapi
manggung. Foto bareng sama CEO aku.
Wah. Office band gitu.
Dan sebenarnya teman-teman aku dan CEO tuh beradaptasi dengan
suara kamu. Gimana lagi, udah latihan aja begitu ya kan. Ya udahlah ya. Ada juga adaptasi awal-awal pacaran ya. Masih malu-malu, masih jaim-jaim.
Lama-kelamaan berani kentut gitu.
Di mana aja.
Awal-awal
tidak tempat.
Bener, awal-awal mencoba beradaptasi, aku harus menahan kentut. Lama-lama
bodo amat. Awal-awal nikah juga ya, awal-awal nikah, bahkan sesederhana masuk ke lingkungan yang baru, ke tempat yang baru, itu kan semuanya melalui proses adaptasi gitu.
Punya anak ya, adaptasinya wah itu yang benar-benar banyak.
Fisik, mental ya.
Harus di-adjust sana sini ya, bener. Fisik, mental, finansial gak tuh?
Finansial juga udah pasti. Jadi memang setiap orang biasanya perlu waktu yang berbeda-beda gitu, jangka waktu yang beda-beda. Untuk beradaptasi ini, ada yang tipenya cepat adaptasi, ada yang lambat.
Kalau kamu sih, kalau kamu nih, pernah cepat beradaptasi apa tuh? Kalau pengalaman sih.
Kalau aku waktu kecil tuh susah adaptasi sih. Aku tuh kan pemalu banget ya waktu kecil.
Maksudnya susah beradaptasi dengan apa?
Jadi itu tuh ada hubungannya sama temperamen sebenarnya. Anak-anak yang easy tuh mudah beradaptasi. Anak-anak yang
maksudnya sosial ya ini ya?
Iya, anak-anak yang slow to warm up lebih sulit adaptasi. Apalagi anak yang difficult lebih susah lagi adaptasi. Temperamen itu berhubungan dengan kemampuan kita beradaptasi. Jadi
kalau sekarang lihat anak-anak kecil yang disuruh salam nggak mau, disuruh ya udah emang mungkin belum beradaptasi gitu. Jadi kalau aku waktu kecil secepat apa beradaptasi, ya lama sih. Kalau di kelas tuh masih malu terus. Kayaknya aku nyanyi di depan kelas PD itu baru SMA lah gitu.
Tapi kalau sekarang ngomong depan orang banyak, kok mau?
Kurang, ya. Abis ngomong kayak masih pengen.
Kok kurang lama gitu?
Kurang lama gitu. Ya jadi turning pointnya tuh SMA, SD sampai SMP tuh aku gak suka banget tampil di depan umum. Aku susah adaptasi. Ketemu orang tuh aku gak mau ngajak ngobrol duluan.
Mungkin karena kamu gak tahu skill kamu apa mungkin yang kamu mau jual atau kamu suarakan. Di situ gak sih? Atau malu beradaptasi ketemu orang? Apa sih yang kamu rasakan ketika itu?
Gak pede aja, gak tahu ya. Waktu SD sampai SMP tuh aku merasa aku biasa aja. Jadi SD aku anak pintar. Tapi udah aku merasa ya so what gitu kalau aku pintar. Enggak bikin aku jadi pede gitu.
Aku pinter dan aku akan bernyanyi gitu. Kok enggak. Nyanyi terus ya?
Tapi maksudnya nyanyi kalau waktu SD kan dites nyanyi depan kelas. Malu, aku malu. Suara aku pelan. Bukan yang pede gitu. Terus paling mentok aku pede ngapain sih jadi itu SKJ ya? Yang di depan.
Iya dong. Abis jadi apa?
Kita berdua gitu ya.
Aku juga waktu yang SD.
Jadi contoh.
SKJ 9.
88 dong, bukan 9.
88 oh iya.
SKJ 88 tuh aku di depan. Contoh karena aku olahraganya bagus gitu. Pedenya segitu aja, tapi kalau disuruh yang lain ya enggak mau. Enggak sukalah ke warung aja aku enggak berani gitu.
Apa SKJ kamu berani karena enggak usah ngomong? Hanya gerakan aja? Atau gerakan kamu pendek-pendek?
Mungkin karena enggak ngelihat ke depan kan, kalau yang anak-anaknya lihatnya ke dinding. Kalau kamu paling depan justru malah kamu enggak lihat siapa-siapa.
Iya, benar.
SKJ itu.
Iya, benar.
Kalau guru baru ngelihat ke kita karena dia bisa mirror kan, keren kan kalau guru. Kalau kita kan enggak, kanan ya kanan, kiri ya kiri.
Makanya kalau ada yang depan SKJ kita ngadep ke kita, kita bingung tuh
bingung kiri kanan. Bingung kan, nah itu kan. Nah kalau yang anak kecil kan enggak ya, cuma contoh doang di depan. Abis itu mentok aku paling pas udah gede ya, kayak kelas 6 gitu, baru jadi kayak protokol itu, upacara.
Protokol tuh yang bacain?
Yang bacain pembawa acara. Tapi disuruh jadi pemimpin upacara, ya enggak mau dong.
Pemimpin upacara.
Memasuki lapangan upacara. Kayak gitu. Tapi itu baru kelas 6. Abis itu SMP aku bahkan lupa aja teman-teman SMP aku tuh siapa tuh. Karena ya udah susah berteman. Tapi waktu SMA tiba-tiba aku kayak, aku cantik, itulah puberty hits me. Terus aku merasa aku cantik. Rambut aku bagus. Kayak rambut aku dulu lagi musim reboundingan. Rambut aku tuh lurus, natural.
Jadi gak perlu di rebonding, kamu udah lurus.
Kerjaannya tuh bawa kaca. Dulu tuh bawa kaca sama bawa sisir tuh kenapa ya dianggap centil gitu ya. Sekolah kamu ya gak? Pokoknya kalau cewek-cewek yang bawa kaca dan bawa sisir itu centil kalau di sekolah aku.
Gak terlalu merhatiin sih aku ya.
Jadi aku tuh nyisir.
Jadi sisir sama kaca tuh dalam satu gitu itu. Udah gitu.
Bawa dua.
Oh bawa dua.
Pisah. Gitu.
Jadi bisa nyisir sambil ngaca.
Iya bisa, nyisir sambil ngaca bisa.
Okay.
Sampai pas kelas 2 tuh udunan di kelas tuh patungan. Beli cermin yang seluruh badan.
Biar kamu bisa.
Biar bisa ngaca. Pokoknya tiba-tiba pede aja gitu. Padahal gak pinter ya waktu aku SMA. Ya udah, jadi kalau ditanya pernah cepet adaptasi gak, pada akhirnya kalau soal public speaking, soal ngajak ngobrol orang, itu aku belajar bahwa oh ternyata ngobrol sama orang seru ya. Aku tidak tahu itu gitu. Ternyata dengar cerita orang tuh suka banget aku. Apalagi pas kuliah ya, mata kuliah aku banyak yang harus wawancara orang. Memang mengharuskan aku untuk jadi orang yang easy going gitu. Ya udah makin pede. Itu kayak belajar public speaking di kuliah, belajar ngomong depan kamera di kuliah, belajar ngobrol sama orang wawancara juga di kuliah. Jadi karena kuliah gitu.
Jadi kalau aku tangkap itu berarti kamu beradaptasi plus skill gitu. Jadi sama knowledge gitu. Jadi kamu beradaptasi untuk bersosial, tapi juga kamu ada knowledge-nya di situ gitu.
Iya, nah tapi jadinya aku gampang tuh pas kerja pertama kali. Kamu kerja kalau kamu kan emang pede ya ngajak ngobrol orang kayaknya dari dulu.
Aku tuh kalau udah ngomongin tentang sosial, aku tuh cepet banget sih beradaptasi ya. Ngobrol aja sama orang itu, sama tukang parkir, aku bisa tahu anaknya berapa, tinggal di mana, nikah keberapa kali tuh, kayaknya aku udah
lancar
gitu. Ya kalau kamu nih ya, kan tadi kamu lambat gitu. Pernah gagal gak sih? Dan menurut kamu tuh gagal gitu adaptasi?
Gak sih kayaknya. Karena ya itu pas remaja aku gak gagal. Aku sih melihatnya mungkin karena pas remaja aku berhasil ya. Ada orang-orang yang jadinya gak percaya diri seumur hidup karena pas remajanya dalam tanda kutip fail. Dia gagal melewati masa remajanya dengan percaya diri. sehingga saat dewasanya jadi susah percaya diri. Karena remaja ini kan kata orang mah mencari jati dirinya, jati diri oge naon gitu kan, jati diri juga apa sekarang juga kita bingung. Tapi karena saat remaja aku percaya diri, pada akhirnya tuh aku menjalani masa dewasa aku ya udah pede aja gitu. Tapi orang-orang yang waktu remaja mungkin ada masalah jerawat, suka dibully, itu kayaknya kebawa seumur hidup. Jadinya susah adaptasi, mau ngajak ngobrol orang juga takut dibully lagi.
Berarti kayak fisik gemukan gitu juga bisa ngaruh juga ya berarti.
Apalagi kalau dibully sama guru, maksudnya nyindirinnya tuh guru gitu. Menurut aku
orang yang kita hormatin ya.
Menurut aku krusialnya tuh di masa remajanya ini gitu. Kamu juga waktu remaja enggak ada apa-apa? Ada sih sebenarnya.
Ada sih ya memang.
Tapi
ya,
kamu justru coping mekanismenya dengan
ngebully orang.
Ngebully orang.
Ketika itu jadi kayak apa, nghina orang dulu, kayak apa attack orang dulu gitu sebelum aku di attack gitu, karena sudah terbiasa seperti itu ya, coping mekanismenya itu yang aku pelajarin sekarang. Dan aku oh ternyata aku buruk gitu. Jadi kayak 3-4 tahun terakhir ini aku udah mulai lebih baik
kondisi. Down lah ya, kalau bercanda tuh nggak nyakitin lah gitu ya.
Ya karena memang dibantu profesional juga ya, psikolog, psikiater gitu. Terus kalau misalnya tadi kan adaptasi dengan sosial gitu, kalau bekerjaan gimana tuh, beradaptasi cepet nggak kamu?
Oh, pintar.
Kamu
pintar sekali.
Jadi pekerjaan kamu emang kalau ditarik garis lurus nyambung tuh ya, ada sama benang kuliah. Merahnya sama kuliah.
Iya, dan karena pas remaja aku udah pede, aku juga kuliah hal yang aku suka, dan aku dilatih banget ya percaya dirinya pas kuliah gitu. Pas kerja pertama kali aku kayak, oh aku emang anak baru, paling muda, tapi ya udah gitu, kenalan sama semua orang juga pede. Misalnya ada orang yang ngajak ngobrol juga, ah iya, langsung kayak bisa ngobrol.
Chin up gitu ya.
Chin up kayak kan kalau anak sepanjang aku berapa tahun kerja aku? 12 tahun, 10 tahun lah ya misalnya kerja. Kan kita lihat ya banyak anak baru yang di hari pertamanya tuh diem, duduk, takut. Aduh, makan siangnya gimana gitu kan. Nah, kalau aku kan emang kayak pada makan siang apa gitu. Aku tuh udah berani. Aku hari pertama kerja aku udah makan siang sama senior-seniorku di kantor. Dan besoknya udah makan siang dengan orang yang berbeda lagi. Karena kayaknya enggak dia sama cowok-cowok ini kok pada ngerokok semua gitu ya, males aku. Terus besoknya udah ngajak makan siang. Ya udah kayak ayo aja gitu, bukan yang kan biasanya tuh anak baru tuh diajak makan siang sama kita aja. Oh ya enggak apa-apa, aku bekel era-era gitu kan, malu-malu gitu kan. Kalau aku enggak diajak makan siang, oh ya udah ayo gitu. Apalagi waktu di kantor yang berikutnya, meskipun kita bakal makan siang, tapi kalau kamu anak baru dan diajak keluar, aku sih pasti ikut keluar. Atau at least dibawa aja kan, cuman makan di pujasera doang misalnya. Aku iya aja, karena itu bersosialisasi.
Gitu jadi, kan. Jadi tapi kalau aku bedanya, sosialisasi aku tuh termasuk sukses nih. Kalau kayak kamu tadi, kalau masuk ke tempat baru, aku tuh lebih, kalian makan apa gitu, sok kenal gitu. Ya, ya tapi kan teman kerja kita ya, walaupun belum kenal banget. Tapi kalau masalah kerja, aku tuh lambat banget. Jadi performa aku kalau bisa dibilang lambat. Tapi kalau ditarik garis lurus, seperti saham dalam jangka waktu 10 tahun, nanjak terus gitu.
Iya, tapi itu menurut aku ini ya, dari berbagai perubahan kamu ya, gradual banget ya perubahan kamu tuh, kayak bertahap gitu ya. Oh sebelumnya ngetag orang, bercandanya suka gak lucu gitu, bikin orang tersinggung, lebih baik. Tapi satu sih yang ini sih, kamu tuh masih selalu bilang kayak gitu, aku tuh emang gak bisa, itu tuh stuck in your head loh. Itu tuh aku tuh lambat loh. Tapi kamu tuh lambat gara-gara kamu bilang kamu lambat gitu, bisa jadi.
Kalau misalnya aku mau membela diri nih ya, karena memang aku gak suka ya. Aku tuh gak, walaupun aku teknik gitu, aku tuh gak suka number. Kalau misalnya dikali tambah-tambahan itu aku tuh masih ngitung tuh di kepala sama jari gitu. Jadi aku memang lambat di daerah situ ya. Kalau misalnya memang pekerjaannya udah dengan sosial, cepet aku. Akhirnya pada posisi pekerjaan aku terakhir memang berhubungan dengan number, tapi pekerjaan aku selesai 80% dengan sosial gitu.
Iya benar-benar. Karena ngobrol sama orang.
Ngobrol sama orang, nyari orang perlunya apa, requirementnya apa, aku cepet tuh. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku baca nih, aku nemu nih di webnya Palomar.edu ya. Jadi manusia itu beradaptasi secara biologi dibagi dua secara garis besar. Perubahan genetik dan non-genetik gitu. Yang pertama nih yang genetic change itu. Misalnya nih ada di, aku baca juga di sini ada di Afrika sana, daerah itu memang daerahnya pandemi malaria.
endemi nggak sih?
Endemi nggak sih? Oh ya, endemi malaria gitu. Jadi karena di sana memang terbiasa orang terkena malaria tuh, jadi sekarang masyarakat situ gennya tuh kuat kalau kena malaria. Karena nenek moyangnya di masa lampau itu di kena malaria, generasi berikutnya kena malaria,
antibodinya kuat.
Antibodinya kuat dan disebutkan di situ mereka juga tahan terhadap anemia. Berarti darah, sel darah merahnya banyak gitu.
Kali ya.
Iya, mungkin tahu. Ya.
Enggak tahu anemia tuh apa yang kurang ya.
Oh. Nah, itu kalau secara genetik ya. Mungkin secara genetik juga misalnya orang-orang di Eropa sana hidungnya besar-besar. Karena oksigennya mungkin apa tipis jadi hidungnya gede karena mereka harus ngehirup oksigen lebih banyak mungkin ya.
Gak tahu.
Itu tapi genetik gitu ya. Nah, itu kalau secara genetik. Ada tiga lagi nih. Ini adalah perubahan atau beradaptasinya manusia biologi non genetik. Yang pertama itu development adjustment gitu. Jadi ada perubahan yang perkembangan yang memang di adjust. Contohnya sih bisa lihat sih sama adik-adik kita. Adik aku nih ya, lebih tinggi dari aku. Ya dianya tingginya sekitar 175 atau 178 lah, aku gak tahu. Aku 173. Dia lebih tinggi 5 cm dari aku. Kenapa? Karena ada perubahan apa deh, perkembangan ekonomi. Ada adjustment, makan dia lebih bagus. Minum susunya lebih banyak kali ya. Susunya lebih murah lah ya zaman gitu. Adik kamu lebih tinggi dari kamu gak?
Iya. Yang bungsu malah malah paling tinggi kan. Jadi adaptasinya tuh manusianya beradaptasi dengan perubahan-perubahan karena secara hilang lagi suaranya.
Di adjust lagi dong. Di-adjust itu development adjustment tuh suara kamu.
Karena ya seiring dengan berjalannya waktu teknologi makin canggih, kita keluarga juga makin mampu. Itu kan juga adaptasi dalam keluarga gitu ya. Jadinya secara otomatis hidupnya jadi lebih enak lah secara keseluruhan. Dia enggak ngalamin naik motor, enggak kena debu, mungkin jadi bertumbuh lebih baik gitu ya. Jadi ya jadi bisa lebih tinggi gitu. Nah, kalau itu developmental adjustment gitu. Terus ada juga katanya yang berhubungan dengan climate change dan cultural practice ya, dan teknologi. Nah, kalau teknologi ini banget ya.
Banyak banget sih yang bisa kita apa ya, rasakan sekarang gitu dengan tadi perubahan teknologi itu ya. Yang pertama, buka itu aja, buka tabungan. Kita tuh enggak usah jalan kaki loh dari rumah ke tempat nabung gitu. Kita tinggal foto selfie sama KTP, udah tuh bisa buka tabungan gitu. Itu kan perubahan teknologi. Hasilnya seperti apa ya? Kita lebih punya banyak waktu yang lain. Mungkin nih ya, dengan kita tidak perlu ke bank, orang lebih sehat. Bisa seperti itu.
Kemarin temen aku ada yang bilang gini, dia nyebutin salah satu bank. Efektif banget nih bang, mau ganti kartu ATM, jalan 15 menit, ketemu orang banknya. Semua penggantiannya dilakukan di ATM, terus selesai deh. Jadi dalam 15 menit udah selesai dapat kartu baru. Dan dia bilang itu efektif dan efisien. Terus aku gemes banget pengen reply, karena kalau bank digital kartunya diantar ke rumah, kita bahkan gak perlu bergerak gitu. Cuman ya bagi bank konvensional, tidak mengantri dan mengganti kartu di ATM itu sudah teknologi, sudah terobosan. Tapi bagi bank digital, gak perlu Anda ke bank gitu. Kita antar kartunya ke rumah, tinggal tracking aja. Nah, itu kan adaptasi-adaptasi dalam cultural practice dan teknologi gitu ya. Yang memang secara gak sadar, kita tuh beradaptasi banget dari belanja yang belanja online tuh dulu di Multiply. Ngalamin gak sih kamu belanja di Multiply?
Kayaknya Multiply tuh udah tempat musik ya kalau aku tahu ya pertama.
Kamu gak tahu bisa belanja di Multiply?
Multiply gak tahu.
Jadi Multiply itu kita bisa bikin kayak album-album. Nah, terus jadi postingannya tuh berupa foto-foto dan orang tuh jualan di situ gitu. Itu sekitar kayak 2006.
Kayak e-commerce ya. Gitu.
Jualan di blog.
Jualan di blog. Pembayarannya tapi transfer.
Oh iyalah, maksudnya mah kepercayaan aja lah. Aku juga zaman dulu jualan
kayak di Kaskus gitu ya, beli di Kaskus ya.
Mending kalau Kaskus mah ada rekber ya. Kalau zaman sebelum Kaskus itu, di zaman di Multipay itu enggak ada rekber, kita transfer ke orangnya langsung dan orangnya percaya lagi kita akan kirim.
Bismillah aja pokoknya.
Aku jualan online di Facebook juga zaman dulu gitu. Itu kan udah perubahan ya. Dan orang yang beli kan gak cuma di Bandung atau di Jakarta gitu. Bener-bener ke Surabaya, kemana. Orang percaya aja udah.
Jadi, dan logistik juga gak semudah sekarang ya. Kamu keluar
gang. Cuman ada pilihan Tiki atau JNE doang udah. Gak ada yang lain-lain lagi. Kalau sekarang kan banyak banget gitu. Nah, tapi kan itu kita aja zaman itu ya. 2000, kayaknya 2007-2008. Itu orang jualan di blog itu. atau udah jualan di Facebook lah ya, kalau 2008 itu benar-benar yang orangnya tuh akan SMS kita mau beli yang pakai format yang sudah ditentukan. Kalau mau beli pakai format ini, nanti kita akan reply dengan format transfer kemana. Nanti dia akan bilang sudah, lalu kita akan cek transferannya. Abis itu, dan transferannya masih pakai web doang, belum ada app-nya karena mentok pakai BlackBerry doang kan. Terus ya udah kita kirim gitu. Dari situ kita ngabarin resi semanual itu. Tapi sekarang kan udah segampang itu ya. Itu baru e-commerce doang tuh, baru perkara jual beli aja gitu ya. Itu adaptasi sangat banyak. Jadi apalagi kalau fintech ya, dari cuman e-money doang, uang berpindah ke dalam kartu, sampai ya udahlah apalah sekarang yang gak bisa gitu.
Ya dulu teman ada sekitar berapa tahun 2014 atau 2015 aku lupa ya. Teman dapat training tuh ke Cina. Terus ketika dia pulang dia cerita tuh, gua ke Cina beli minuman gua cash, terus yang lain cuma scan pakai handphone. Apaan sih kok bayar pakai handphone WeChat doang, ya? Scan doang gitu, pakai WeChat ya, aku lupa waktu itu. Terus 2018 atau 2019 di Indonesia udah kayak gitu ya. Kita beli gorengan udah scan barcode,
scan QRIS.
Scan QRIS ya untuk bayar.
Bacanya QRIS kalau menurut QRIS, Bank Indonesia.
Bukan QRIS. Oh, sorry Bank Indonesia ya. Kamu belinya QRIS.
Orang Bank Indonesia nanya aku, "Mbak Indonesia sudah pakai QRIS?" QRIS? QRIS? QRIS, Mbak. Ah, udah.
Oh, QRIS bacanya. Oh,
bacanya QRIS. Ah, oke.
Okay. Gajah Mada enggak tuh?
Kok QRIS? Ngapain aku pakai QRIS ya kan?
Gandring zaman dulu bayar pakai keris.
Soalnya kan acaranya di Solo ya, tiba-tiba aku ditanya keris, aku pikir keris gitu. Keris? Keris? Curis Mbak. Oh, bacanya keris. Alright, sorry. Nah, tapi itu kan kalau kita ngomongin adaptasi-adaptasi yang di luar ya, aplikasi, teknologi itu kan datang dari luar. Kita beradaptasi pada hal-hal yang memang disediakan oleh orang lain gitu ya. Belanja jadi ya udah emang ada penyediaannya, e-commerce, bank juga kita disediakan, kita tinggal pakai aja. Tapi sebetulnya ada adaptasi lagi nih yang ini datang dari dalam diri kita ya. Adaptasi memang perlu kita lakukan gitu. Seperti adaptasi pada penghasilan. Nah, itu tuh agak chaos sih kalau orang-orang enggak menyadari bahwa ini adalah proses adaptasi.
Adaptasi itu maksudnya bertambahnya gaji atau beban bertambah?
Biasanya ada perubahan besar dalam hidup yang bikin kita harus beradaptasi lagi sama penghasilan. Misalnya waktu kita berdua sama-sama kerja, uang kita banyak banget dong. Habis itu kan romantis, masak terus tiap hari gitu ya. Kayak irit banget.
Nabung kita lebih
jajan yang ada juga, gak ada nabung. Ya kan, pokoknya kita tuh kayak kaya lah gitu pada saat itu karena double income dan gak punya anak. Sebulan kemudian lah, baru nikah sebulan, tiba-tiba hamil. Kan panik ya. Kayak lah, baru aja kemarin kayaknya enak nih, kok hamil. Nah itu kan hamil kan perubahan besar dalam hidup tuh. Oke lah, kita dulu enak ya, dibayarin kantor kayak vitamin ke dokter, suplemen segala macem. Tapi kan kita juga nabung buat beli barang-barang bayi. Kita nabung biar melahirkan bisa di kelas VIP, karena kantor misalnya covernya kelas 1 doang gitu. Itu kan ada perubahan besar gitu. Wajar kalau kita ngerasa uangnya kok kurang gitu. Ada juga yang perubahan besarnya resign. Abis resign bingung uangnya kok kurang. Ya kurang kan,
ya kan sedang resign.
Adaptasi gitu. Kamu adaptasi dengan penghasilan yang baru gitu. Nah kalau yang paling kerasa sih, kalau kita berhasil ya proses adaptasinya, hal-hal yang sebelumnya terasa tidak mungkin itu tuh jadi mungkin. Contohnya waktu dulu daycare yang pertama ya, wah 2,5 juta tahun 2014 ya. Pada saat itu kalau bayar pembantu aja tuh kayak 1 juta gitu ya.
Temen aku 1 jutaan lah ya.
Nah, kalau yang mahal tuh 1,5 juta lah, tapi gak ada tuh yang sampai
2 juta. 1 juta tuh bulak-balik ya? Bulak-balik.
Gak tahu sih.
Cuma siang doang gitu pulang.
Gak ngerti.
Gak ngerti lagi.
Cuman pada saat itu gak ada tuh nanny 2,5 juta. Jadi kita ngerasa bayar daycare 2,5 juta ini adalah keputusan besar banget, gede banget. Tapi ya udah, kita kan no choice.
Dan itu juga kita rasakan dari obrolan-omongan temen gitu. Ya, mahal banget.
Iya gitu. Kayak, kenapa gak sama mbak aja? Gak mau gitu kan. Enggak gitu ya. Kayak dari hamil 6 bulanan lah kayaknya aku bilang, kamu kayaknya opsi kita daycare deh gitu. Gak bisa nih. Jadi kan kamu keliling-keliling kan nyari daycare. Keliling-keliling
sampai kita daycare tuh berasal dari negara mana gitu. Ternyata dari Perancis.
Gimana sih gitu ya. Konsep daycare tuh gimana? Lah gak ada satu kantor yang daycare aku doang gitu kan. benar-benar nggak ada yang bisa dicari. Makanya dulu aku suka nulis daycare di blog tuh karena memang orang lain nggak ada yang di daycare dan ya udah aku doang.
Dan kamu rasa itu membantu orang gitu ya?
Jadi ya udah awal-awalnya tuh kerasa aduh berat banget 2,5 juta. Kemarin ada yang nanya, Mbak, daripada bayar daycare mahal-mahal, kenapa nggak resign aja terus urus sendiri di rumah? Sorry, kenapa apa nih? Mendingan bayar orang nggak sih? Udah jelas ini anak akan diapain gitu ya? Kayak daycare itu 2,5 juta, kita pada akhirnya kita terbiasa ya. Mungkin ada pos-pos yang kita otak-atik atau enggak ya, kita bekerja lebih keras mencari penghasilan lain gitu. Tapi pada akhirnya kita terbiasa bayar daycare 2,5 juta yang awalnya terasa sangat-sangat berat. Jadi kayak ya udah gitu kan. Nah begitupun yang pas dia preschool, wah dari 2,5 juta tuh dulu ke 4,7 dulu kalau gak salah. Belum, karena belum Montessori certified ya. 4,7 apa? Abis itu jadi 5,5 pas udah Montessori itu. Nangis dong ya kan.
2 kali lipat lebih kan?
Oh, iya, nah enggak. Jadi kalau ada orang yang nanya, ngapain bayar mahal-mahal? Mendingan diurus aja sendiri di rumah, gak usah kerja, anak keurus sendiri.
Kamu Montessori certified atau gimana?
Aku punya pengalaman apa dalam mengurus anak gitu. Memang kalau dulu, iya anaknya di outsource, memang iya. Emang gitu iya, kan.
Tapi kan kualitas yang kita jaga ya.
Ya aku di rumah tinggal untel-untelan aja gitu, tinggal kruel-kruel, terus sayang-sayangan doang, makan udah disediain apa. Ya kan aku mau nyari anaknya doang ya.
Tapi Mbak nanti kan gak deket sama anak, kata siapa?
Jalan aja nempel, terus nempel sekarang. Nah tapi itu kan kerasa aduh mahal banget, gak kuat gitu ya. Sampai di daycare itu tuh bisa dibilang kita yang paling muda lah ya gitu. Yang lain tuh umurnya lebih tua dari aku, which is dengan asumsi karirnya udah lebih oke gitu ya daripada aku. Terus sekarang jadi sekolah dan les. Waduh, kalau dijumlahin tuh gede banget gitu ya.
Untung aku resign jadi gak perlu daycare ya.
Ya bener juga ya. Gak worth it ya. Jadi ya.
Nah buat tadi netizen yang nanya, Mbak mending urus sendiri. Iya aku resign. Udah resign udah.
Tapi karena anaknya udah gede. Ya kan kalau malas masak bisa dikasih lemonilo. Kalau dulu mana bisa gitu. Nah jadi lama-lama hal yang kita anggap mahal itu bisa adaptasi asalkan kita tahu nih bahwa prioritas kita apa gitu kan. Aku sempat bilang ya waktu kamu gak mau selalu daycare-nya 4,7 juta kan, kau bilang kemahalan sih kemahalan. Waktu itu kita nyarinya kayak 3,5 lah ya gitu, karena daycare sebelumnya 2,7 abis naik-naik kita nyarinya 3,5 lah masih oke. Pas akhirnya 4,7 tuh kamu kayak gak sanggup, kita gak sanggup. Bisa aku bilang aku mendingan gak ke mall gak apa-apa tapi aku mau di daycare itu gitu. Tapi kan palingan cuman berapa bulan sih gak ke mall, 3 bulan gak sih? Habis itu ya kita adaptasi, kita udah tahu nih salah-salahnya yang mana. Karena secara hitungan kita sebenarnya masih ada post lifestyle yang bisa kita otak-atik, yang bisa kita ambil buat bayar daycare dulu. Gak apa-apa lah, gak ke mall beberapa bulan gitu, kita cari lagi uang yang lain gitu.
Jadi sebenarnya adaptasi juga perlu tambahan, itu adalah skill atau bukan skill sih, adaptasi itu ditambah juga plan.
Plan.
Ada strategi gitu.
Dihitung. Gak cuman kayak nanti juga ada rezekinya. Gak gitu juga. Ya dihitung dulu nih ngambil uangnya yang mana.
Karena rezekinya belum datang tuh kan.
Iya dan harus dihitung.
Itu dulu ya, hitung yang sekarang tuh.
Kan masa rezeki-rezeki. Tapi gak mau tiba-tiba, gak akan tiba-tiba bulan depan naik gaji gitu.
Iya, makanya yang ada tuh diatur dulu. Kalau rezekinya nanti, rezeki pasti datang, iya nanti kan. Yang sekarang aja udah urusin.
Mungkin kamu tiba-tiba bulan depan naik gaji tuh mungkin ada kemungkinannya, tapi mungkin juga tidak gitu ya.
Gede mana tuh yang gak mungkin?
Iya, nah kan kamu juga perlu mempertimbangkan gede mana kemungkinannya. Jadi dihitung dulu. Kalau aku sih kalau buat silo selama ngegerusnya budget lifestyle ya udahlah nggak apa-apa lah, nggak ke mall tapi dia kira bagus gitu. Jadi itulah pentingnya ngejagain gaya hidup menurut aku, karena dari dulu kita ke mall makannya ya masih itu lagi gitu ya. Ya ada sih yang naik-naik ya, tapi belum pernah yang naik sampai wow gitu. Apa?
Enggak sih. Takut juga ya, takut gak bisa turun.
Karena kita tuh justru kita sempat naik-naik-naik-naik sampai di titik kita, wah gak beres nih kalau kita naik lagi gitu kan. Misalnya dari sushi pinggir jalan ke sushi murah, ke sushi sejuta umat yang ngantri terus. Terus sampai sushi yang gak ngantri karena mahal, terus kayak wah enak banget gitu ya. Jangan sering-sering, udah kita kembali ke sushi sejuta umat yang mengantri saja. Akhirnya gitu, karena kayak kalau kita di atas terus ya enak sih, tapi nantinya boros gitu. Karena makanan itu susah turun rasa ya, padahal di atas langit selalu ada langit. Di atas sushi yang menurut kita sekarang enak, pasti ada lagi yang lebih enak sih.
Kita gak adaptasi dengan, udah aja bebe gak usah les kita tapi makan ya kan, sushinya enak gitu kan, enggak kan.
Oh makasih yang jutaan, belum pernah ya, karena enggak dulu deh gitu. Jadi ini usaha banget nih aku untuk gak naikin gaya hidup. Kita kalau kita eliminasi sekolahnya silo, harga-harga yang kita pakai tuh masih samalah kayak dulu gitu ya. Kecuali aku baru beli tas satu kemarin, oke lah fine. Tapi kan yang lain-lainnya tuh sama aja gitu.
Setelah kamu beli tas yang harganya lumayan tuh gimana perasaannya?
Biasa aja.
Setelah datang biasa aja gitu.
Iya, tapi kalau dipakai beda sih.
Iya. Iya. Mau beli lagi enggak?
Enggak sih, mahal.
Enggak sekarang gitu.
Enggak sekarang.
Nanti berarti kamu harus beradaptasi dulu dengan tas yang sekarang. Nanti beli lagi gitu.
Iya, dan aku tuh deg-degan karena kayak oh gini ya tas ras harga segini. Aduh, kalau yang harganya 3 kali lipat gimana ya, jadi gitu. Nah, itulah di atas langit masih ada langit. Jadi pelan-pelan aja, aku enggak mau kayak karena ini bagus banget, ayo kita bulan depan beli lagi. Enggak gitu juga, meskipun punya lah uangnya mah.
Tapi
gitu,
kalau bulan depan ada duitnya ya beli lah ya.
Iya. Enggak juga sih kayaknya. Kecuali tasnya aku pengenin ada di wishlist aku tiba-tiba muncul gitu ya. Karena kan discontinue yang aku mau ya. Jadi kenapa menjaga hidup ini penting? Karena ya nanti pas pensiun tuh kita perlu adaptasi lagi loh.
Adaptasinya dengan jumlah uang yang...
Kan orang tuh suka mikir ya.
Terbatas ya.
Iya, sekarang kan kita masih kerja. Kita tuh ada pengeluaran, ada penghasilan nih. Kita harus bayar listrik ya, kita juga punya penghasilan tiap bulan. Kalau pas pensiun, mungkin kita tidak ada penghasilan sama sekali, tapi tetap harus bayar listrik. Itu kan harus ada adaptasi yang di-adjust sana-sini gitu, bahwa kita akan melewati masa-masa tua kita dengan penghasilan yang berkurang seperti saat usia produktif dengan pengeluaran yang mungkin lebih banyak karena kena inflasi gitu. Nah, sehingga untuk tidak mempersulit diri sendiri saat pensiun nanti, menjaga gaya hidup ini salah satu yang penting nih. Ya pedenya mah pas pensiun bisa tetap beli luxury bag gitu ya. Pas pensiun bisa keliling dunia, pede nama gitu. Tapi kan kita juga siap-siap kalau ternyata gak nyampe uangnya, ya kita kan harus jagain gaya hidup ya. At least masih bisa makan di tempat sushi yang sejuta umat tadi gitu.
Kan bapakku juga PNS gitu ya. Dia gaya hidupnya memang gak terlalu wah gitu. Nah ketika memang pensiun, udah pensiun, ya gak terlalu banyak goyang juga ya. Karena anaknya udah selesai semua kuliah. Dan ternyata ya memang gajinya tuh banyak turun ya kalau ASN itu ya.
Iya, nah itu. Jadi banyak banget orang yang pensiun kaget karena ngerasa oh sekarang aku di puncak karir, umur 35-40, gaji udah manager gitu ya. Apalagi udah ada yang posisinya lebih tinggi lah. Pasti teman-teman aku tuh udah ada yang jadi GM. Wah, aku ngeliat tasnya mahal-mahal banget. Lah, emang mau jadi mau dapat gaji GM sampai berapa lama sih gitu? Misalnya gaji GM berapa? 40 juta misalnya gitu. Terus kamu pas umur 55 pensiun, dari mana dapat uang 40 jutanya gitu?
Oh, jadi kalau bisa aja kamu gajinya 40 juta, tapi kan bisa kan gaya hidup 10 juta.
Gaya hidupnya 10 juta, misalnya, atau gak gitu. Gaya hidupnya 15 juta deh gitu. Mungkin sekarang gaya hidupnya 30 juta, tapi 10 jutanya bayar sekolah anak. Jadi sebenarnya biaya hidup kamu 15 juta. Jadi nanti pas pensiun ya hanya butuh 15 juta.
Karena ada biaya yang hilang ya, anak sekolah gitu kan.
Kan udah enggak ada cicilan, galikan cicilan rumah udah lunas gitu. Nah, itu yang biasanya kaget terutama kalau kamu ASN atau kerja di BUMN karena menganggap itu nanti aku dapat uang pensiun berapa, Bos?
Jadi misalnya gini, gajinya 10 juta misalnya. Sebenarnya kalau ASN 10 juta itu bukan gaji pokok, tapi mungkin ada gaji tunjangan, ada gaji jabatan gitu. Kalau misalnya cuma...
Ternyata gaji pokoknya misalnya cuma 3 juta gitu.
3 juta misalnya.
Misal, 3 juta.
Berapa persen?
Pensiun 70% doang.
Berarti gak akan dapat 3 juta ya?
Iya, itu dia.
2,1-an berarti.
Makanya kecil banget.
Berarti untuk yang ASN...
Komponen gaji ASN tuh menurut aku tuh kecil banget gitu.
Jadi kalau misalnya sekarang mau lihat gitu gaji pokok kamu berapa... kali 70%-nya aja gitu.
Bisa gak kamu hidup sekarang dengan uang itu? Nah itu yang
kasarnya
jadi masalah.
Kasarnya seperti itu.
Aku tuh sekarang suka deg-degan ya. Aduh gila sih, pengeluaran kita tiap bulan tuh gede banget gitu. Tapi kalau aku eliminasi rumah ini, asumsikan kita kalau pensiun gak akan ngontrak di sini gitu ya. Kita mungkin akan di rumah kita atau kita udah punya rumah yang lain. Ngontrak rumah eliminasi. Sekolah silo eliminasi. Tabungan sekolah silo juga udah gak usah nabung lagi.
Kecil ya,
kecil gitu. Maksudnya ya gak kecil sih, cuman bisa lah sebulan hidup dengan segitu mah. Apalagi aku sama kamu doang gitu ya, yang kadang-kadang teh dia pingin bakso sambrat ya, tapi asalnya gak salah ke depan lah nu lewat. Kan kita suka kayak gitu ya, kita kan receh ya.
Bakso Malang yang rasanya hambar juga, yaudah itu aja.
Yaudah kita gitu. Garmin aja. Kalau kita berdua kan receh gitu. Kan selama ini tuh kita beli makanan-makanan mahal tuh karena silo kan gitu.
Ada karena siapa?
Biar aja dia nanti kalau dia mau pingin makan gitu terus bayar sendiri ya kan, kalau dia udah kerja bodo amat. Jadi ya conclusion ya.
Iya, adaptasi tuh bisa apa ya, bisa perlu waktu lama atau cepat, tergantung juga kemampuan kamu. Ya kemampuan juga banyak tuh, kemampuan skill kamu dalam mendapatkan informasi juga, ya duit juga sih ya.
Iya, karena ada adaptasi yang berasal dari faktor eksternal, kayak tadi tuh yang kamu bilang climate lah.
Ya iklim gitu
iklim,
ya.
Iklim, terus apalagi tuh tadi mana ya, developmental adjustment, budaya, teknologi, itu kan adaptasi yang datang dari luar. Kita mau gak mau ya ikut aja, tapi ada juga adaptasi yang bisa kita lakukan dari dalam. Apa yang bisa kita ubah? Oh adaptasi nih, karena lagi dunianya lagi kayak gini ya, oh lagi online banget nih, banyak orang yang sekarang jadi tiba-tiba belajar jadi data scientist. Misalnya itu kan adaptasi yang dilakukan dari dalam. Mereka berusaha, sebelumnya kerjanya misalnya marketing doang, tiba-tiba jadi ngambil kelas data science gitu. Kan keren ya menurut aku, mereka berusaha beradaptasi loh.
Atau kayak teman kamu yang sekarang udah mulai lagi pandemi, udah offline lagi. Kayaknya aku perlu nih skill MC, ternyata nah, online atau offline perlu MC juga gitu kan. Beradaptasi juga dia berarti.
Iya
kan?
Kayak gitu, itu banyak kan. Maksudnya ada hal-hal yang memang gak bisa kita kendalikan, karena memang ya udah dikejar-kejar sama zaman gitu ya. Ada lagi hal-hal yang memang kita yang harus ngejar gitu. Jadi begitulah, berusahalah beradaptasi dengan kondisi sekitar.
Kalau bahasa gaulnya dancing in the moment ya.
Ya kita berusaha apa ya, menikmati apa yang ada di saat ini dengan cara beradaptasi. Apa nih yang bisa kamu lakukan saat ini supaya kamu bisa mengembangkan diri lebih baik lagi, supaya kamu bisa lebih pas dengan kondisi kehidupan yang sekarang.
Oke, itu aja kali ya.
Iya ya, udah ya, kepanjangan ya.
Oke, aku JG.
Aku ST, see you.
Bye.
Hai, gimana episode tadi? Semoga bisa menghibur kamu ya. Kalau kamu masih mau dengerin sesuatu yang singkat tentang rahasia hati, perasaan, hingga berbagai pengalaman yang aku atau kamu juga mungkin pernah mengalaminya, kamu bisa dengerin podcastku NKCTRI bersama aku Yoga. Sampai ketemu di NKCTRI ya.
Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.